dhaggeeffattoota keenya addu warraaqsa dimokiraasummaa ummattoota Itiyoophiyaa addawaawwiin Dr. Abiy Ahmed Durataa obbo Dammaqe Mokonnin ittaanaa gochuun filachuudhaan yaa'isaa 11ffaa guyyoota 3 magaalaa Hawaasaa keessatti geggeeffataa ture irra xumuratee jira. Gabaasaan keenya Muktaar Jamaal bakka walga'ii sanaatti argama. Muktaar, akkam oolte?
Nama akkam jirta, nagaa galata rabbiiti.
Hayyee Muktaar, mee deemsa walga'ichaarraa jalqabnu. Ati jalqabaa jalqabdee aga xumuraatti achuma turte, deemsi walga'ichaa akkam ture? Akkamitti ilaalte?
Deemsi walga'ichaa miseensotaa fi warroota saajjabdoota jedhamaniitiin hayyamamee fi ala miidiyaadhaaf cufaadha ture. Galgala irratti erga dhumee booda haala oolmaa isaa maal irratti akka mari'atan qofaadha kan inni ibsa kennamu gama dubbii himaa isaaniitiin. Walumaa galatti qabxiileen har'a ifuunfamaniitiin jedhan keessaayyuu qabxii 7 ibsa ejjennoo baasan keessatti dhimmoota irratti mari'anneetiin kun hankina, kun jabina, gara fuulduraa immoo kallattii kana ta'uu qaba jenne kana jedhaniitiin gama obbo Nigusuu Xilaahuniin dhimmoonni 7 dubbifamaniitiin jiranii rakkoolee jedhaniitiin adda durummaadhaan kan kaasan keessaayyuu jalqaba irratti rakkoo guddaa diigama biyyaa walfiqiinsa uummataatii fi wabii dhabuu dhaaba kanaa hunda kan ga'eetiin ture raajiin jijjiiramni guddaan dhufuu isaatitti kuni yaa'ii kana adda kan godhuu fi seena qabeessa kan taasisuudhaadha ibsa obbo Nigusuun dubbisan irratti kan hadda dubbatame. Haala kanaan wal qabateetiin keessaayyuu rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa jiraachuu, walitti bu'iinsi keessaa immoo gareedhaan ta'aniitiin wantoota tokko tokko irratti tarkaanfii fudhatanii mirga namumaa hanga sarguutitti wantoonni ga'aatiin jiran mul'achuu isaa rakkoolee dhaabni yeroo kana mudateetiin jedhe yookaan ammoo rakkoo qabna jedhaniitiin adda durummaadhaan laalan ta'uunsaa dubbatameetiin jira. Addawaawwiin yookaan immoo adda warraaqsa uummattoota Itiyoophiyaa kana gara fuulduraatitti sirriitti irratti xiyyeeffateetiin kan furuudha kan jedhuudhaan ibsicha irratti kan kaa'ame. Oolmaa isaa har'aa keessaa ammoo kan sirriitti akka malee eeggamaatiin ture dura taa'aa fi ittaanaa dura taa'aa dhaabichaa filuu irratti.
Mee gara sanatti ni deebina Muktaar. Mee dhimmoota irratti mari'atamaa ture irraa turre ammaaf dhimmoota yaaddessoo ta'an keessaa tokko dhimma nageenyaa akka ta'etti miidiyaa hawaasummaa irraas ta'ee yaadawwan adda addaa akka dhiyaataa turan bakkawwan adda addaatti walitti bu'iinsa buqqa'iinsa uummataa dhimmoonni kun mariidhaaf ka'anii haasa'amaniiru moo akkami?
Egaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaale mariin isaanii kan miidiyaadhaaf ifa ta'e miti maal irratti mari'atan kan jedhu ifa isaatitti gadi hin baane garuummoo dhimmoota kana irratti mari'anneetiin ibsa ijoolleen qabanneerra kan jedhuun qabxiin 7 obbo Nigusuu Xilaahuun bahaniitiin sabaa Himaaleetti sagantaa cufiinsaa kana irratti kan isaan dubbisan isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati. Keessaawuu seer dhabdummaan hammaachuu saamicha ajjeechaa namaatii fi rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo ijoo jedhaniitiin kaasaniitiin jiran rakkoo kana gara fuulduraatitti dhaabni irratti xiyyeeffateetiin falalaachuu fi akka qabuu fi isa kana irratti waliigallee jiraata. Isa kanaan walqabatee rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman maa inni kan jedhu irratti illee xiyyeeffatanii wanti isaan kaasan jiru walitti dhufeenna Eertiraa fi Itoophiyaa obbolaa lamaan addaan diigamaniitiin fagaataniitiin turan walitti fiduu keessatti keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kanarratti akka malee dhaadheeffameetiin jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraatii fi daangaa Suudaaniin wal qabateetiin rakkoo daangaa jidduusanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hin miine rakkoo kana furuudhaaf waadaa galameetiin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiin jira. Inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa jijjiiruu irratti hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiin akka gama aangoo fi gaggeessummaatti dhufan taasisuun dhaabichi waadaa uummataaf gale dhawaasaan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu miidiyaadhaaf ifan turre namo.
Yaada wal falmuun yoo jiraateera ta'e miseensonni walaba ta'anii ka'anii falmii dhiyeessuun yoo jiraateera ta'e kan miidiyaan yookaan sabaa himaan taa'ee dhaggeeffate jira agammaatti guyyoota 3 kana keessatti.
Kan miidiyaan yookaan ammoo sabaa himaan addatti dhaqeetiin fuulletti marii kana yookaan wal falmi yoo jiraate haala isaan hordofe tokkollee hin jiru. Garuu haala kanaan wal qabateetiniin namoota asirratti taajjabummaadhaan dhihaataatiin turan muraasa dubbiseetiniin jira. Isaan keessaa tokko rakkoo mootummaa bira jiruu fi dhaaba kana bira jiru hedduminaan biyya alaa turaniitiniin kan qeeqaatiniin turan Dr. Birhaanuu Masqal Abbaba Sanyii dubbiseetiniin ture. Dr. Birhaanuu Masqal haalli marii maal akka fakkaatu sadarkaa ofiitti hirmaatanillee haala kanaan natti himanii jiru. Meemmoo isaan haa dhageeffannu.
Akkuma isaa zaabititti isa calqabaatti raagadhumaatti irratti walga'ii kanarratti hirmaadhe. Walga'ii kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture, rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya, gaafin uummattoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru mana keessattii fi alaa uummanni badheetti jedhuu fi jarri kun balbala cufatanii mooyyuu walga'ii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa, uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessatti mooyyuu Prime Minister Abiy akka deebi'an niitoo filataman sadarkaan itti godhame deeggarsi isaan warra Ihaadig guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immoo iyyuu piroogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuu iyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin uummata keenyaa rakkinni uummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa, biyya dagaaginaa, biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'e akka ta'u hubanne jechuun.
Hayyee Dr. Birhaanuu Masqaliin guddaan galatoomsadha. Atillee galatoomi Mukhtar. Mee amma immoo gara filannoo taasiseennu deemsi filannoo akkam ture?
Adeemsi filannoo keessaa'uu dhimmi kun waltajjiin cufaadhaan taasifamaatiin hin ture yookaan immoo sabaa himaadhaaf banaa hin turre waan ta'eef namni yaadota gara garaa kaasaatiin hin ture. Keessattuyyuu kaleessa dura dhimma filannoo Dr. Abiy dura ta'aa ta'aniitiin hin filamu irratti yaadni gara garaa kan ka'aa ture yoo ta'u garuu marii kaleessa ba'ee booda dubbeensaa gaarii ture waan ta'eef filannoon Dr. Abiy gaaruma filatamuu danda'u kan jedhu abdiin mul'ataatiin hin dhufe. Garuu dhimma ittaanaa irratti aadde Mufriyaat Kaamilii fi akkasumatti ammoo obbo Dammaqa Mokonnin gidduutti falmiin jabaan jiraachuu danda'a waan jedhuudhaan dhihaataatiin hin ture. Garuu immoo haalli suni hadda gaafa ifoomfaneetiin hin bahu sagalee 177 dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee 176 sagaleen tokko qofa yoo hafu jechaadha. Dr. Abiy Ahmed dura ta'aa addawaabii ta'eetiin akka itti fufuuf caalmaa guutuu jedhamuu danda'u kanaan filatamaniitiin jiru. Sagaleen tokkochi hafe ammoo obbo Dammaqa Mokonniniif kan kenname tureera. Sadarkaa lammaffaatti ammoo ittaanaa dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf sagalee kennameen obbo Dammaqa Mokonnin sagalee 149 kan argatan yoo ta'u sagalee itti aanu kan argatan Dr. Dabretsiyoon sagalee 15 kan isaan argatanii haala kanaan dura ta'aa fi ittaanaan dhaabichaa kan filame. Dhimma kanaan immoo wal qabateetiin haalli filannoo isaa kun miseensota keessaa kan hin dubbise obbo Edo Koojii miseensa paartii Dimokiraatawaa Oromooti. Mee immoo waan isaan jedhan haa dhageenyu.
Filannichi baay'ee dimokiraatawaadha. Dimokiraataa ta'uu qofa otoo hin ta'in bu'aa keessattuu mijoota jahan darban hoggansa durataa ODP fi durataa adda ba'iitiin bu'aa dhufe waan ta'eef bu'aa ifaajee isaaniiti. Waan isaaniif malus akka eegettis eege jechuudha.
Hayyee nama keessattiyyuu hirmaannaa dargaggootaatiin wal qabatee dargaggoota miseensa ta'aniitiin aangoon isaanitti kenname. Dabalatatti dargaggoonni gama biraa miseensa hin ta'inii fi kanneen biroo illee taajjabummaadhaan akka waltajjii kanarratti dhihaatan affeeramaniitiin hin jiru. Isaan keessaa kan hin dubbise dargaggoo Gammadaa Ol'aanaati. Waan Gammadaa Ol'aanaa jedhu immoo haa dhageeffannu.
Yaa'iin kun akkamitti akka deemaa jiru akka nama dhimmi Oromoo galchu tokkotti dhimmi biyyattii tokko galchu tokkotti taajjabbiidhaaf hiree argadheen taajjabaa ture. Egaa amma bayii filannoo yeroo laalu waanuman eegetu ta'e biyyi kun akka isheen jijjiirama amma fidde kanatti haala gaariitiin akka isheen itti fuftu yoo barbaachise kabajamuu muummichi Dr. Abiy dura ta'aa addawaawii ta'een itti fufuun isaanii waggaa lamaan dhufan kana keessatti jijjiiramni biyya kana keessatti dhufuu danda'uu fi akkasumas jijjiirama uummata Oromoofis dhufuu danda'u yeroo yaadu haalli ture akkas otoo ta'e jedhee keessa kootti kanan yaadee turedha. Nama hedduutu waan tureef nama 1,000 oltu ture namni taajjabu kanaaf bakka namni kun hundumtuu jirutti dimokiraatawaa gochuun hin danda'amu. Dhugumatti dimokiraatawaa ture seeraan namoonni kan eeramanis kan filatamanis jechuudha. Kanaaf baay'ee haala yaaddessaa fi haala namitti yaadaa ture sanarraa adda ture jechuudha. Isaan keessatti wal beeku nama ala jiruuf garuu yaaddessaa fi wanti sun ta'uu dhiisuu danda'a jedhanii namoota yaadaa turan jiru. Garuu namoonni kun itti ciisuu danda'u gara fuulduraatti ceesisuu danda'u biyya kana jedhamanii warri itti amanaman filannoo kanaaf ce'uu isaanii argineerra jecha.
tolega halli olma yaa'i 11ffaa addawaawii magaalaa hawaasaatti geggeeffamaatiin ture walumaa galatti isa kana fakkaata waan dhageeffattaniif ulfaadhaa galatooma
ayyee muktaar nullee guddaa si galatoomsanna